Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu.
U poslednje vreme sve češće dolazi do požara većih razmjera koji su prouzrokovani paljenjem njiva. Temperature su svake godine sve veće, što znatno povećava rizik od požara. Veliki broj građana ne zna broj vatrogasne stanice ili bilo koga ko mogu da se obrate u slučaju nezgode. Uporedo sa time, neki građani nisu ni svesni posljedica koje to može izazvati, kako po prirodu, tako i po ostale stanovnike. Kolega Damjan Portić je na ovu temu razgovarao sa Urimom Đeravinom, pa da čujemo šta on ima da kaže.
U najnovijoj emisiji Otvoreno o svemu razgovaramo sa Urimom Đeravinom, direktorom nevladine organizacije Let's Do It Pay-a za zaštitu životne sredine. Dobar dan, Urime.
Dobar dan.
Letnji period je. Koliko je štetno po životnu sredinu paliti nisko rastinje?
Mnogo je štetno. To je nedozvoljivo da se pale. To je štetno zbog toga što ubija ekosistem skroz, zagađuje vazduh, a također ubija sve mikroorganizme koji su u zemlji.
Kakve to posljedice ostavlja na vazduh?
Pa, kao posljedice imamo zagađen vazduh, imamo također mrtvu zemlju koja u sljedećoj sezoni ne doprinosi toliko kako treba.
Da li vi kao organizacija imate neke aktivnosti gdje građane obaveštavate o štetnosti paljenja niskog rastinja i smeća?
Pa mi cijelo vrijeme imamo aktivnosti. U sklopu tih aktivnosti mi prosljeđujemo i informacije građanima cijelo vrijeme oko ovog problema.
Koliko je taj problem zastupljen u regionu, u opštini kojoj živim, opštini Peći?
Pa, dosta je zastupljen, iako u prijašnjim godinima to je bilo mnogo više slučajeva nego što je sad.
Šta biste vi poručili svim onima koji pale nisko rastinje i smeće? Koja je vaša poruka za te ljude?
Pa, poruka je nemojte paliti. To je dosta jednostavno, jer s time vi ubijate biodiversitet, ubijate mikroorganizme, ubijate životinje i ubijate spontano i ljude zbog zagađenja svega toga što dolazi i oslobađanje štetnih gasova.
Na koji način se može sprečiti nastajanje divljih požara? Kako oni uglavnom nastaju?
Pa, dosta jednostavno, nemojte zapaliti, ponovo kažem, jedino tako se može to sprečiti. Da budemo svjesni da to škodi i prirodi, a također škodi i ljudskim bićima.
Kakve su kazne za ovakve slučajeve?
Kazne po zakonu su dosta velike. Inspektori to ponekad primjenjuju u slučajima kad nailaze na takve slučaje.
Da li nadležni izlaze na teren? Da li ste upoznati sa tim?
Pa, oni su na terenu stalno, ali nisu cijelo vrijeme, naravno, a ima dosta slučajeva kojima proizlazi, ne mogu da primeti to.
Koliko se često dešavaju požari?
Pa, dosta često tokom leta. Najproblematičniji su požari u šumski požar.
I za kraj, gospodine Đeravina, vaša poruka svima onima koji su potencijalni izazivači požara, paljenje niskog rastinja, smeća i otpada?
Pa, ponovo kažem, nemojte zapaliti ništa, niti rastinje, niti šume, niti smeća, jer to je opasno po prirodi i opasno po život, i za mikroorganizme i za ekosistem.
Ove teme smo se dotakli u razgovoru sa građanima, pa da poslušamo šta oni misle. Da li nakon žetve pšenice palite svoje njive i koliko je to štetno po okolinu?
Ne palimo i znamo da je mesečno, znamo koji je broj za vatrogasne njive.
Da li vaše komšije pale svoje njive?
Pa ja da znam ne i da sam vidio ne.
Da li nakon žetve pšenice palite svoje njive?
Ne palim.
Da li vaše komšije rade to?
Pa rade po neke.
Koliko je štetno to po okolinu?
Pa to je mnogo štetno, zagađuje vazduh, okolinu, onda može dođe do požara širih razmera.
Znate li na koji broj da pozovete vatrogasce ukoliko dođe do požara?
Pa ne znam, jer da sad nikad nisam zvao vatrogasce.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovu emisiju, ostanite uz naš program. Stavovi i mišljenja izrečene u ovoj emisiji ne odražavaju stavove i mišljenja NVO Human ili Američke ambasade.
Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu.